Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосуна кабаштадыңыз. Саламатсызбы. Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип жатат. Өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин жоопкерчилигине кандай баа берүүгө болот?
Иски почему такие большие? Пытаются таким образом задавить и журналистов.
Бүгүнчөсүн сөзгө жоопкер эмес мамиледен сот иштерин да көбөйүп аткан ошондон.
Татарстанда татар тили мектептерде милдеттүү түрдө окутулушу керек деген суроо талкуу жаратууда.
Татарлар өзүлөрү Татарстанда тилдерин кыскартып, окууларын кыскартып өтүп атат. Ага татар эли, татарлар против болуп атышат. Мен деле кошулам.
Бишкекте жаңы президенттин инаугурациясына даярдык кызуу жүрүп жатат. Ага эмне себептен чет өлкөлөрдүн башчылары чакырылбайт? Алдыда бул жана башка күндүн жаңылыктарын талдап, Сергек жашоо түрмөгүндө сунуштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшембе, 7 ноябрь, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы телеканалга жасалган чабуулда 2 киши мерт кетип, 20 жарадар болду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди. Ал имараттын 2 күзөтчүсү мерт кетип, кол салган 2 жоочу да жок кылынганын кошумчалады. 7 ноябрда Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шамшат ТВ телеканалына жасалган чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Жергиликтүү расмийлер имарат жоочулардан тазаланып, телеканалдын көрсөтүүлөрү жанданганын билдиришти. Ооганстандагы эркин медианы колдоо уюмунун башчысы Садикула Тоухиди мындай чабуулдар согуш кылмыштарына тете деп билдирди.
Эл аралык коомчулук жактырган чечимге ылайык, жайкын тургундарды жана жарандык жайларды чабуулга алуу согуш кылмышы деп таанылышы керек. Бул өңдүү чабуулдар кыжырданууну жаратат жана согуш кылмыш экени бышык.
Былтыр Талибан кыймылынын жан кечтеси Толо телеканалынын имаратында уюштурган жардыруудан каналдын 7 кызматкери мерт кеткен эле. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө оору киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мира Абдылдаеванын айтымында бул факт боюнча кылмыш иши козголо элек.
Ал боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, арыз ээсинин айтымында таңкы саат 4:35 чамасында арыз ээсинин үйүнө терезе аркылуу белгисиз адамдар кирип, кээ бир документтердин көчүрмөлөрүн жана жеке буюмдарын уутап кетишкен.
Белгилүү болгондой, белгисиз адамдар Хасановдун үйүнөн Текебаевке козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын көчүрмөсүн жана сувенир тапанчаны уурдап кетишкен. Адвокат Канат Хасанов Мегаком боюнча чатагы боюнча сот ишинде ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. 6 ноябрь күнү парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадын бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр куралчан кирип аны өлтүрүп кетишкен. Ата мекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляновадын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын ядролук сыноолору боюнча Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу ал 7 ноябрда Сеулда Түштүк Кореянын президенти Мун Джейин менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында айтты. Түндүк Корея бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратууда жана ага каршы дүйнө бирдикте аракет кылышы зарыл. Биз ар бир жоопкер мамлекетти, анын ичинде Орусия менен Кытайды Түндүк Кореядан өзөктүк программасын токтотууну талап кылууга чакырабыз. Дүйнө эли тынчтыкта жашашы керек. Чечкиндүү жана токтоосуз кадамдардын убактысы келди, деди Трамп. Эки президент Түндүк Кореянын ядролук амбицияларынан тышкары Сеул менен Вашингтон ортосундагы соодалык алакалар боюнча да сүйлөшкөнү маалым болду. Бир күн мурда Америка президенти Жапонияда болуп, Токиону колдоорун ишара кылган Трамп бул сапарынын алкагында Вьетнам жана Филиппинге да барары күтүлүүдө. Өзбекстандык белгилүү блогер, журналист Хайот Хан Насридинов камак алынды. Ал учурда улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайында камакта экени кабарланууда. Насридинов Ташкентте 20 октябрда эле камак алынса дагы, анын кесиптештерине бул тууралуу 6 ноябрда гана маалым болгон. Ташкенттик журналист Алексей Волосевичтин айтымында Насридиновдун үй бүлөсү маалымат каражаттары менен байланышуудан баш тартышууда. Хайот Хан Насридинов Фергана маалымат агенттиги менен да кызматташып келген. Агенттиктин башкы редактору Даниил Кислов Насридиновдун камалганына 15 күн болсо да, анын кармалышынын себептери тууралуу бир да расмий маалымат чыга электигин айтты. Насридинов өз макалаларында Өзбекстандагы саясий жана социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп келген жана Орусиядагы өзбек мигранттарынын жашоосу тууралуу дагы жазчу. Бишкекте Кыргызстан-Орусия элдер достугу сквери ачылды. Бүгүн 7 ноябрда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Бишкектеги Кыргызстан жана Орусия элдер достугу монументинин жанындагы гүл бактын ачылыш салтанатына катышты. Бул иш-чара бүгүн белгиленип жаткан тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата орун алды. Мындан мурдараак өлкө башчысы өз фондунан аталган монументтин тегерек четин көрктөндүрүү үчүн 3 миллиондон ашык сом бөлгөн. Президенттин жарлыгына ылайык 7 ноябрь быйылдан тарта тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип жатат. Буга байланыштуу Алмазбек Атамбаев, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы, премьер-министр жана жогорку соттун төрайымы менен Атабеев мемориалдык комплексине жана Апрель инкылабынын баатырлары эстелигине барып Куран окуду. Sony Pictures компаниясы Голливуд актёру Кевин Спейси башкы ролду ойногон Дүйнөнүн баракчасы аттуу фильмди Лос-Анджелестеги абройлуу кинофестивалда көрсөтпөй турган болду. Компания бул чечимди актёрдун сексуалдык зомбулуктары тууралуу айыптоолор айтылып жатканда кабыл алды. Аз мурда Энтони Рэпп аттуу актёр Кевин Спейсини 30 жыл мурда сексуалдык кыдык көрсөткөн деп айыптап чыккан. Спейси андай окуя эсимде жок дегени менен кесиптешинен кечирим сураган, бирок андан кийин дагы бир нече киши Голливуд жылдызы ушундай эле зомбулуктарга барганын айтышкан. Ошондон соң Netflix компаниясы актер менен иштешүүдөн баш тартты. Лондон полициясы болсо териштирүү баштады.
Рахмат, Риза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызга жарыяланып жатат. Дарегибиз Азаттык Чекитор кемеси синоптиктердин маалыматын айта кетели. 8 ноябрда жаан чачын болбойт Кыргызстанда. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 2-7, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсү -1, +4, күндүз +12, +17 градус. Баткенде түнкүсү 3-8, күндүз 14-19, Ош Жалал Абадта болсо түнкүсү 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот экен. Ысык Көлдө түнкүсү -1, +4, күндүз +7, +12 градус. Нарын облусунда түнкүсү -3, +2, күндүз +7, +12 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 4-6, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болмокчу. Кыргызстан маалымат жана басма сөз күнүн белгилеп жатат. Бул күндү турлай өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин жоопкерчилигине ар кандай баалар берилүүдө. Кабарчыбыз Улан Негизбаев өлкөдөгү 4-чү бийлик өкүлдөрү деп мүнөздөлгөн медиа кызматкерлеринин жоопкерчилиги жана эркиндиги тууралуу сөз кылмакчы.
7 ноябрь 1993 жылдан бери Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү катары белгиленип келет. 1924 жылдын ушул күнү азыркы кыргыз туусу ошондогу Эркин Тоо улуттук гезитинин алгачкы саны жарык көргөн. Адатта бул күн мамлекеттик мекемелер маалымат каражаттарына белектерди, журналисттерге сыйлыктарды тапшырып, кадыресе майрам катары өтөт. Анткен менен 7 ноябрды майрам санабагандар да жок эмес. 24KG сайтынын баяндамачысы Кавай Карабеков бийлик журналисттерге миллиондогон сом доо коюп жаткан өлкөдө бул майрамдын мааниси деле жок деген ойдо. Айтмакчы, Карабековту жана ал иштеген 24KG сайтын ага карата ушак жана жалган маалымат таратты деген негизде жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков 10 миллион сом доого чыккан.
Такого давления на прессу не было ни при одном президенте. Сейчас говорить о том, что свобода средств массовой информации в Кыргызстане нельзя. Ее давят судами, давят финансово. Иски почему такие большие? Просто пытаются этим таким образом задавить и журналистов, и независимую прессу. Это все политика нынешней действующей власти. Поздравляю с праздником, нечего. Не может быть праздника в несвободной стране у журналистов.
Кавай Карабеков. Кыргызстан буга чейин Борбор Азияда демократия аралчасы атка конуп келсе, эми коркунуч аралчасына айланып баратат деп чочулайт. Анткен менен бийлик мындай дооматтарды негизсиз деп четке кагып, журналисттерди жоопкерчиликке чакырып келет. Жаңы дайындалган маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов соттук доолордун арбышын журналисттердин фактыга таянбаган материалдарынын көптүгүн өнгөрөт.
Сөзсүз жоопкерчилик менен мамиле кылбасак болбойт. Журналистиканын негизи фактыда. Факт менен адамдын коррупционер экенин, факт менен адамдын басаанак экенин, факт менен адамдын ишин аткара албаган бир чалтурук экенин факт менен гана айта алабыз. Анан бизде баягы көбүнчөсүн жоромол, ушинтиптир, тигинтиптир жеген экен, уктук, биздин булактар деп анан көбүнчөсүн сөзгө жоопкер эмес мамиледен сот иштеринде көйөп аткан ошондон.
Ар бир сөзгө жоопкер мамиле жасоо талабын оппозициялык саясатчы, коомдук ишмер Адахан Мадумаров да кубаттайт. Бирок ал ушул эле маселеде бийликтин кош стандарт мамилесине нааразы. Анын айтымында мамлекеттик делген маалымат каражаттары да бийликке сын айткандарды каалашынча каралайт да, бирок эч качан жоопко тартылбайт.
Мамлекеттикпиз деп мамлекеттин акырынан жем жегендерге эч кандай өгөт жок. Расмий бийликке альтернативдүү пикир айткандарды тебелеш боюнча, каралаш боюнча алдыга киш салбайт алар. Эгерде адамдын ар намысына шек келтирбөө жөнүндө сөз кылсак, кишинин ким экендигине карабастан бардык адамга бирдей мамиле кылыш керек. Элдин алдында, мыйзамдын алдында бардыгы бирдей деген принципти тутулса, бул максатка ылайык болмок. Бирок азыркы жасап аткан бийликтин аракеттеринин баары бизге тийбегиле деген принцип.
Ушундай эле пикирди ардагер журналист Үсөн Касыбеков да кармынат. Ал эгер бийлик жалган маалымат тараткан мамлекеттик медиа каражаттарга да чара көрсө, көз карандысы журналисттерде нааразылык болмок эмес деген пикирде. Укук коргоочулардын эсебинде бийлик тарабынан көз карандысыз маалымат каражаттарына салынган доолордун жалпы суммасы 50 миллион сомго чамалады. Алар муну сөз эркиндигин чектөө катары баалап, бийликти доолордон баш тартууга үндөп келет. Алмазбек Атамбаев башында турган азыркы бийлик бул айыптоолорду төгүндөп, жалган маалымат тараткандарга катаал чара көрүлөрүн эскертип келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүүсүнө байланышкан иш-чарага кызуу даярдык жүрүп жатат. Президенттин жардыгына жана уюштуруу комитетинин маалыматына ылайык, инаугурация 24 ноябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Салтанаттуу иш-чараны уюштуруу иштери жана мурдагы инаугурациялардан айырмасы тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев 3 ноябрдагы жардыгы аркылуу Кыргызстандагы жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка киришүү аземин 24 ноябрга белгиледи. Жардыктын негизинде учурда аземди даярдоо жана өткөрүү иштерин уюштуруу комитети жүргүзүүдө. Уюштуруу комитеттин төрагасы президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөновдун билдиргенине караганда, инаугурация Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт жана ага камылгалар кызуу жүрүп, коноктордун тизмеси да такталып жатат. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү инаугурация 1 саатка созулат деп болжошууда. Программага ылайык, бул убакыт аралыгында кызматын өткөрүп берип жаткан жана кызматка киришип жаткан президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, соңунан жаңы президент ант бериши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жаңы президенттин күбөлүгүн жана стандарттарын тапшырат. Бул тууралуу Азаттыкка маалымат берген БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов буларды айтты.
Мыйзам боюнча шайланган президентке биз күбөлүгүн инаугурацияда жумушуна расмий киришип жаткан мезгилде күбөлүгүн анан айырмачылык белгилери, төш белги жана стандарт тапшырылат деп жазылган. Ошол милдеттерибиз, мыйзам боюнча белгиленген милдеттерибиз ошол.
Инаугурацияга канча каражат чыгымдалары тууралуу ачык маалымат таратылган жери жок. Маалыматка караганда каражатты өз маалында бөлүү өкмөткө жүктөлүп, ал үчүн каржы министри Адылбек Касмалиев уюштуруу комитетинин мүчөлүгү кирген. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун Аларча резиденциясында өтө турган инаугурациясы КТРКнын телерадио берүүлөрү жана социалдык түйүндөр аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин мүчөсү КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, КТРК бул максатта 3 көчмө станциясын бөлүүдө. Мындан башка көптөгөн жеке каналдар ретрансляция аркылуу беришмекчи.
Бүт КТРКнын баары HD форматта болот, спутникте берет. Өзүбүздөрдөн башка бизге бүгүнкү күндө заявка 7 каналдан келди. Ошондо 4 каналды, биздин 4 каналды кошсок 11 канал. Мен ойлоп атам, дагы болот болсо керек. Мен баамда бир 15ке жакын телеканал жок эле дегенде Кыргызстанда бүт баары чагылышат. Мындан тышкары интернет сайттар түз эфирде, 5 интернет сайт заявкасын беришти түз эфирде өткөргөнгө. Жана социалдык түйүндөрдө дагы түз эфирде берип турушат.
Анткени менен коомдук саясий чөйрөдө жаңы президенттин ант берүү салтанатына элдин кеңири катмарын катышпай калып жатканына ичи чыкпагандар да болууда. Алардын бири легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев буларды айтты.
Менин оюмча бул жерде сөзсүз коопсуздук жагы эске алынып атат. Экинчи жагы ушундай азыр акыбалдан кийин курчуп чек ара тийиндей болуп атса, өтө эле салтанат өткөрбөйм да, жөнөкөй өйлөштүрөлү, элге да түшүнүктүү болсун, президентибиз да жөнөкөй эл катары болсун деген мындай ушундай бир философия болуш керек. Бирок ошондой өтсө дагы, резиденция дагы колдон келишинче мындай бул биздин коомчулуктун көп катмарларынын өкүлдөрүн катыштырыш керек да. Бул баягы бир эле биздин эле чоңдор, мырзалар чогулуп калган гана жыйын болбостон, мына бүт катмардагы карапайым элден баштап
Егемен
Кыргызстандын тарыхында президенттин ант берүү аземи Ал Арча мамлекеттик резиденциясында биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейинки президенттин инаугурациялары Ак Үйдө, Алатуу аянтында жана Улуттук филармониянын имараттарында өтүп, иш чарага чет өлкөнүн президенттери баштаган жогорку даражалуу коноктор катышып келген. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен жеңип чыккан. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип кызматына киришүүсү керек. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында ант берген. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Кабулдагы телеканалга жасалган чабуулда 2 киши мерт кетип 20 жарадар болду. Бул тууралуу Ички иштер министринин маалымат катчысы Нажиб Даниш билдирди. Ал имараттын 2 күзөтчүсү мерт кетип, колсаган 2 жоочу да жок кылынганын кошумчалады. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө уруу киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Маалыматка ылайык 7 ноябрь күнү саат 4:30 чамасында белгисиз бирөөлөр Хасановдун үйүнө кирип, Текебаевка козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын көчүрмөсүн урап кетишкен. АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньянга басым жазуу зарылдыгын Түштүк Кореянын президенти Мун Джей Ин менен жолугушкандан кийин билдирди. Өзбекстандык белгилүү блогер, журналист Хайот Хан Насиридинов камакка алынды. Ал улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайында камакта экени кабарланды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми дагы бир эле аралык кабарга токтолобуз. Татарстанда татар тилинин билим берүү мекемелеринде окутуушу боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Ай башында өлкөнүн прокуратурасы татар тилин милдеттүү түрдө окутуу федералдык мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарган эле. Дал ушул чечим Татарстандын өзүндө түрдүү нааразылык акцияларына себеп болду. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Татарстандын прокуратурасы татар тилин милдеттүү түрдө окутуу федералдык мыйзамга туура келбейт деген бүтүмгө келди. Мамлекеттик расмий тил болгон татар тили милдеттүү түрдө эмес, окуучулардын жана ата-энелердин каалоосу боюнча окутулушу керек деген чечим кабыл алынды. Прокуратура окуу жайлардын жетекчилерине татар тилин милдеттүү мектеп программасынан алып салуу боюнча көрсөтмөлөрдү окуу жылынын башында эле жөнөтө баштаган. Ошондой эле орус тили жетиштүү окутулбай жатат деген жүйөлөр айтылып, окуу программаларын өзгөртүү талап кылынган. Татар республикасында тил маселеси президент Владимир Путиндин июль айында Орусиянын мектептеринде биринчи кезекте орус тили үйрөтүлүшү керек деген билдирүүсүнөн кийин курчуган. Анда Путин орус тектүүлөр чакан этностор жашаган аймактардын тилин үйрөнүүгө мажбурланып жатканын белгилеген. Татарстандын баш мыйзамы боюнча орус тили менен татар тили мамлекеттик тилдер жана мектептерде бирдей өлчөмдө милдеттүү окутулушу керек. Жергиликтүү бийлик бутактарында жана мамлекеттик мекемелерде эки тил бирдей колдонулат. Татарстандын президенти Рустам Миниханов бул маселени саясатташтырбоону өтүнгөн болчу.
Биз прокуратура менен бирге иштеп, окуу программаларын тийиштүү талаптар боюнча оңдогонбуз. Бул ишти аягына чейин өзүбүз бүтүрмөкпүз. Мен прокуратурага жана башкы прокуратурага да кайрылып, Орусиянын билим берүү министрлиги менен бул иштин акырына чыгуу үчүн убакыт гана берүүнү сурангам. Биз чогулуп бир чечим кабыл алат элек. Методиканы жана сааттарды өзгөртмөкпүз. Иштер жүрүп жатат. Бул маселени саясатташтырбаш керек.
Татар коомчулугунда илим жана маданият өкүлдөрү болсо республиканын өкмөтүнө ачык кат жөнөтүшкөн. Ага 18 000 ашык адамдын колу коюлган. Силердин алдыңарда эки жол турат. Биринчиси, силер татар тили үчүн күрөшүп, жеңилип калсаңар дагы башыңарды өйдө көтөрүп чыгып кетесиңер. Экинчиси, өзүңөрдүн жылуу орундарыңарда калып, бирок татар тилин тарыхтын таштандысына калтырасыңар. Экинчи жолду тандасаңар, эл силерди кечирбейт деп жазылган кайрылууда. Ал эми октябрдын аягында маданият өкүлдөрү Казанда акцияга чыгып, көчөдө татар тилинде ырларды ырдашкан. Татарстандын дин башкармалыгынын башчысы Камил Самугилин дагы татар тилин колдоого алып, аймакта татар тили менен ислам дини тагдырлаш деген. 6 ноябрда болсо 150 адам жүрүшкө чыгып, республиканын баш мыйзамында татар тили орус тили сыяктуу эле мамлекеттик тил деп белгиленгенин эскертишип, Москвадагы жана Казандагы өкмөт өкүлдөрүн мыйзамды сыйлоого чакырышкан. Алар ошондой эле бийликти бөлүштүрүү боюнча Москва менен Казандын ортосундагы келишимди жаңылоону талап кылышкан. Ошол эле маалда Татарстанда жашаган орус тектөөлөр балдары мектептерде татар тилин окууга мажбурланып жатканын айтып, нааразычылык билдирип келишет. Алар өздөрүнчө Татарстандагы орус тилдүү ата-энелер комитетин түзүп алышкан. Мындай ата-энелердин бири Ольга Зияттинова Казандагы кадеттер мектебин сотко берген. Баласы мектепте 7 жыл бою татар тилин окуганы үчүн ал мектептен 3 миллион рубль компенсация талап кылып келет.
Мен татарча билесим, мен орус.
Мен татарча билемин. Мен орусмун. Орусияда орус тили жылына 1200 саат окутулушу керек. Татарстанда 700 саат эле окутулат. Бул орус тили окутулбай калган сааттар үчүн компенсация төлөп беришсин.
Татарстандын 4 миллион эли бар. Орусиянын статкомитети жүргүзгөн акыркы каттоодо калктын 53% татар тилин эне тил катары көрсөткөн. Казандагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Бейшенбек Муканбетов коомчулукта болуп жаткан маанай жөнүндө төмөнкүлөргө токтолду.
Даже биздин өзүн Кыргызстандын жарандары ошо татар мектептеринде татарчада окуп жүрүшкөн. Алар бул каалашынча ким окуса окуйт татарча, окубаса орусча окушуп. Официально 3,5 миллион кыргызстандын жарандары бар. Эми бул эми татарлар өзүлөрү Татарстанда бул тилди Россия боюнча мектеп ушундай кыскартып, тилдерин кыскартып, окууларын кыскартып эметип атат. Ага ооба да эми татар эли татарлар. Алар против болуп атышат. Мен деле кошулам, конечно, булар өзүнүн государственный тили болгондон кийин окуш керек да мектептерде. Татарлар өзү татар тилин, каада салттарын жакшы кармайт. Салт үрп адаттарын татарча өткөрүшүп, татарча кийинишип өзлөрү.
Орусия Федерациясында 22 жумурият, 4 автономдук аймак жана 1 автономдук облус бар. Өлкөдө 200 ашуун аркы этностордун өкүлдөрү байлашат. Эми ноябрдын ортосунда мамлекеттик дума улуттук тилдер жана алардын мектептерде окутулушу боюнча бир чечим чыгарары күтүлүүдө. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында. Таңкы 6:00 кечки 6:00 чейин кызылча талаада иштеген кыз келиндер шамалга бетин тосуп, манжаларын жоруп тапкан акысы 500-600 сом.
Бай акча тыйын жетишпегендиктен ушинтип башка жумуш жоктугунан.
Мектептеги лимон багы, базар коргондо мугалимдер жана окуучулар арасыраган күн өскана түшүн бере баштады.
Лимонларыбыз каттайып кетип, мунуларды помидор бадрийлерге кыйган.
Байыркы шаардын барктуу кесиби, оштук тандырчынын бир күндүк жашоо турмушу тууралуу тасманы сунуштайбыз.
Канча көп урулса, тандырчынча жакшы пишады.
Ушул жана башка баяндарды ЛТР каналынан кечки саат 9:30 көрүүгө чакырабыз.
Данисте эфирге чыгарына 1 сааттан бир аз гана ашыгыраак убакыт калды. Өткөрүп жибербеңиздер. Эми сергек жашоо түрмөгүнө келебиз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мындан туура 1 жыл мурда депрессияга каршы күрөшүнүн 1 жылдыгын жарыялаган эле. Натыйжада аң сезимдин биполярдык бузулусуна туушуккан адамдардын саны дүйнөдө миллиондоп кездешери аныкталган. Кесиптешим Бакыт Кочунубаева психиатриядагы биполярдык оору тууралуу алдыда кененирээк айтып берет.
Эгер маанайыңыз капыстан эле көтөрүлүп, бир нече күн жадырап жайнап жүрүп, бирок кайра көңүлүңүз бузулуп, жашоодон аша кечип баштасаңыз, анда сөзсүз түрдө психолог же психиатр адиске кайрылуу зарыл. Дүйнөлүк саламаттык уюму алгач депрессиядан башталып, кийин биполярдык ооруга өткөн бул аң сезим оорусу жүрөк талмасы, инсультка чейин алып барарын эскертет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин психиатрияда циклотемия деп аталган оору тууралуу сөз кылабыз. Ашказандагы оору арыктоо, улам-улам кишинин жүрөгү айлануусу жөн гана организмдин алсыздоосу эмес, уйку безинин рагынын белгилери болушу мүмкүн. Британиянын ракты изилдөө институту уйку безинин рагы адатта белгилери өтө жөнөкөй болуп, акыркы стадиясында жеткиче адам саламаттыгына олуттуу таасир этпей турганын, ушундан улам ага чалдыккан 4 адамдын 3-өсү өлүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Азыркы тапта Британияда уйку безинин алдын алуу үчүн атайын маалымат кампаниясы жүрүп жатат. 57 жаштан улуу 4000 киши текшерилди. Дагы 1000 кишилер сурамжыланып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ракка карата тест жүргүзүлүүдө. Адистер уйку безиндеги ракты эрте аныктоо үчүн киши жылына 1 ирет ички органдарын ультраүндүк текшерүүдөн өткөрүп турууну сунушташат. 2016-жылы дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук өлчөмгө жогорулаганын дүйнөлүк метеорология уюму билдирет. 10 жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу азыркы тапта уулуу газ 50% көбөйгөн. Окумуштуулар мындай кырдаал глобалдык температурага терс таасир тийгизерин жана ар түрдүү ооруларды козгорун эскертишет. Балит чөйрөнүн айынан Азия жана Африкада көпчүлүк калктын өмүрү коркунучка кептелип жатканы айтылат. Бул тизменин башында Индия, андан кийин Кытай турат. Индияда өмүрү эрте кыйылган 4 кишинин биринин, Кытайда 5 кишинин бирөөнүн өлүмүнө экология себепчи болгон. Бангладеш, Пакистан, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиде эрте кайтыш болгондордун 20% өлүмү экологияга байланыштуу. Канды суюлтуучу дарылар рактын алдын аларын Норвегия мукмуштуулары аныкташты. кан басымды жөнгө салуу, жүрөк талмасын алдын алуучу аспирин тоондагы дарыларды маалы менен ичүү органдардагы залалдуу шишиктердин алдын алары белгилүү болгон. Простата безинин рагы, эмчектин залалдуу шишиги жана өпкө, жоон ичегинин рагын профилактикалоодо аспирин тоондагы дарылар таасирдүү. 50 жаштан улуу 1 миллиондон ашык кишиге сурамжылоо жасалып, аспириндин бир түрү болгон варфарин дарысынын таасири изилденген. Варфарин дарысын үзгүлтүксүз ичкендердин арасынан залалдуу шишиктин гормондору кездешкен эмес. Адистер AXL деп аталган аспириндеги рецептор залалдуу шишиктин жайылуусун токтотот дешет. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2016 жылдын октябрында депрессияга каршы дүйнөлүк масштабда күрөшүүнүн бир жылдыгын жарыялаган. Буга депрессия, акыл эстин биполярдык бузулуусунан улам адамдардын суицид жана агрессияга өтө көп санда баруусу себеп болгон. Жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандоодо. Өз жанын кыюуга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейин келер. Психиатрияда биполярдык оору деп аталган дарт көбүнчө депрессиядан улам келип чыгарын адистер эскертишет. Республикалык психикалык саламаттык борборунун психиатр дарыгери Зарина Файзулина азырынча биполярдык оорудан Кыргызстанда жабыркагандардын саны так эмес деген пикирде.
Редко, но бывают.
Аз санда болсо дагы бизде бар. Абдан курч формадагы психикалык оорулардын арасынан эмес, невроз, депрессия сыяктуу дарттар менен жабыркагандардын арасынан кездешсе болот. Эгерде сиз депрессиядагы адам менен жөнөкөй сизге көбү сыяктуу кишини салыштырып карап көрсөңүз, психикалык жактан жабыркаган кишиден сөзсүз түрдө биополярдык оорунун белгилерин байкай аласыз. Циклотимия эгерде нормасынан ашып кетпесе, жөн гана невроз катары дарыланат. Эгерде ал күчөп кетсе, адамдын маанайы кескин өзгөрүп, агрессия адамга кол салган учурлар дагы кездешет. Депрессиялык кырдаалдан улам курчуп отуруп суицидтик мүнөзгө дагы өтүшү толук ыктымал.
Может быть плоховато.
Атактуу Голливуд жылдызы Кэтрин Зета Джонстун биполярдык ооруга чалдыкканы аныкталгандан кийин психиатриядагы бул дартка дүйнө коомчулугу өзгөчө көңүл бура баштады. Ооруну адистер 21 кылымда гана козголгон жаңы дарт дешет. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир кыргызстандык психиатр болсо, биполярдык акыл оорусуна көбүнчө экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн атуулдары чалдыгат деген пикирде.
Чем выше уровень государства.
Өлкө канчалык өнүккөн болсо, ошончолук бул ооруга чалдыккан атуулдар көбөйөт. Ал тургай алдыңкы өлкөлөрдөгү суицидтердин саны дагы көп эмеспи? Негизинен бул ооруга чалдыккандар коомдо толук кандуу жашай алышпайт. Депрессиясы илгерилеген сайын кыйналып, организми жабыркайт. Дарыланбаса кесепети оор болуп калат.
Биполярдык оорунун психиатрияда маниакалдык депрессивдик психоз деп да аташат. Ачууланган депрессиялык акыбал менен көңүлү жайдары болгон кырдаал улам алмашып, оорулуунун мүнөзү тез эле өзгөрүлүп турат. Батыш адистери, бийликтеги адамдар, ири компаниялардын менеджерлери азыркы тапта бул дартка көп чалдыгып жатканын белгилешүүдө. Алматыдагы психоаналитикалык борбордун адиси Анна Кудиярова оорунун өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Биз буларды депрессивно маниакальный состояние деп кыргызчага калай аударасыздар, депрессиялык маниялык жагдай деп айтууга болот аны. Сонда бул калай түшүнүүгө болот? Эки апта бою мисалы сиздин келинчегиңиз тип күлүп жүрөт, ал күлө береди, сорсаң көрсөңүз да күлө береди, эсип ачсаңыз да күлө береди, көңүл күйү өтө көтөрүңкү болуп жүрөт го. Ал келеси эки апта аузун баардык жерин жабатын жабат, эч кандай кушагы жок, мына касы кабагы баардыгы үйүлтүрүп кетет, сонумен кар башталып кетет го. Сонун мына цикл дейбиз го, биресе көтөрүңкү, биресе төмөнгө түшүп кетет. Сонда буну энди бул өтө кыйналып кеткен болсо, арине оган психиатр керек. Ал бирок онча кыйын болмаса, мына жакта мына жака деген, онда психоаналитикке кетип барууга болот. Оган сөз менен көмөктөшүүгө болот. Бирок анда өтө күчтүү жагдайда болсо, арине оган медикамент керек, оган дары керек болот.
Психикалык бул оорун айыктырууда жеке эле медикаменттер же дары дармектерди ичпей, адам өз жашоо образын өзгөртүп, жан дүйнө бакубаттыгын тапканга аракет кылышы керек. Айрыкча жакын адамдардын колдоосу өтө маанилүү. Таза абада көп сейилдеп, сүрөт тартуу, сайма саюу же спорттун бир түрү менен машыгууну сунушташат. Уйкусуздук, кофеин, алкоголь биполярдык оорунун күчөтүп, депрессияны тереңдетет. Кошмо Штаттардын окумуштуулары циклотимия же биполярдык акыл оорусуна чалдыккандардын 35% ашыкча салмактуу экенин аныктаган. Бул психикалык дарт күчөп кеткендерде кан диабети 3 эсеге көп учураган. Ошондой эле жүрөк талмасы башкаларга салыштырмалуу биполярдык акыл ооруларында 2 эсеге көп катталган. Ал эми Кыргызстанда азырынча бул дарттын оор формасына гана чалдыгып, шизофренияга өтүшүп кеткендер гана адиске кайрылып жатышат. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна кошулуп кат жазсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы 0550-532-555 номуруна да жаза аласыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин эфирде жаңыраган макала баяндар сайтыбызда дагы жарыяланып, сайтыбызга да жарыяланып жаңыланып турат. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Толкунда кала бериңиздер, биз андан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы? Кыргызстан 100 жыл мурдагы Октябрь революциясы эшик ачкан күндү же 7 ноябрды жана 8 ноябрды тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү катары белгилей турган болду. Мындай демилге эмне себеп? Ага уруусунда кандай пикирлер бар?
16-чы жыл десе эле эмнегедир Россияга каршы деген сөз, а Россия эмес, ошол учурда империалисттик Россияга каршы көтөрүлүш башталган болчу да. Ушул окуялардын баарын эле ушул Россияга каршы аракет деп баалоонун өзү бул эң туура эмес.
Алдыда арай көз чарай талкуусу дал ушул темага арналат. Студияда Кубат Касымбеков. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин бул талкууга орун беребиз. Азыр болсо соңку кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Шуак кечиңиз менен Вьетнамдагы суу ташкын 70 адамдын өмүрүн алды. Вьетнамдын байыркы Хоян шаарында нөшөрлөгөн жаандан кийин пайда болгон суу ташкыны 70 чамалуу адамдын өмүрүн алды. Суу али тартыла элек. Жергиликтүүлөр тарткан видеолорду алар билчеден суу кечип кайыктар менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ушул эле учурда мындан 40 чакырымдай ыраактагы Дананг шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтыгынын саммити башталууда. 10 ноябрдан тарта ага катышканы бир катар өлкө лидерлери, анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусия президенттери да барышы керек. Аба ырайына байланыштуу саммит программасы өзгөртүлгөн жок. Анткени менен саммитке келген лидерлердин биринчи айымдарынын ЮНЕСКОнун мурастары тизмесине кирген байыркы Хоян шаарына пландалган сапары болбой да калышы ыктымал экени кабарланууда. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын улук лейтенанты пара менен кармалып УКМКнын тергөө абагына камалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, улук лейтенант Казакстандын эки жаранынан чек араны мыйзамсыз өттүңөр деген шылтоо менен 8000 сом акча алган жана дагы 20000 сом пара талап кылган. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө бөлүмү казак жарандарынын арызынын негизинде лейтенантты 6 ноябрда 14000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшүрүшкөн. Башкы прокуратура бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин жүргүзүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын ядролук сыноолору боюнча Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу ал 7 ноябрда Сеулда Түштүк Кореянын президенти Мун Джейин менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында билдирди.
North Korea is a worldwide threat.
Түндүк Корея бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратып жатат жана аны токтотуу үчүн дүйнө бирдикте аракет кылышы зарыл. Биз ар бир жоопкер мамлекетти, анын ичинде Орусия менен Кытайды Түндүк Кореядан өзөктүк программасын токтотууну талап кылууга чакырабыз. Дүйнө эли тынчтыкта жашашы керек. Чечкиндүү жана токтоосуз кадамдардын убактысы келди, деди Трамп. Эки президент Түндүк Кореянын ядролук амбицияларынан тышкары Сеул менен Вашингтон ортосундагы соода алакалар боюнча да сүйлөшкөнү маалым болду. Бир күн мурда Америка президенти Жапонияда болгон. Мындан кийин ал Азия сапарынын алкагында Вьетнам жана Филиппинге да барары күтүлүүдө. Казакстандын мурдагы министри Куандык Бишимбаев баш болгон 22 адамдын соту 7 ноябрда башталды. Алардын бардыгына пара алган жана мамлекетке чыгым алып келген деген айып тагылган. 37 жаштагы Бишимбаев ушул жылдын башында Казакстандын коррупцияга каршы кызматы тарабынан кармалган. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок. Куандык Бишимбаев экономика министрлигинин башчылыгына 2016 жылдын 6 майында келип 7 ай жетектеген. Казакстанда соңку жылдары бир нече жогорку даражадагы аткаминерлер коррупцияга айыпталып эркинен ажыратылышты.
Эстонияда орус жараны тыңчылыкка шектелип кармалды. Эстониянын башкы прокуратурасы Москванын пайдасына тыңчылык кылган деп шектелген Орусиянын жараны кармалганын билдирди. Ал Эстониядан чыгып кетүүнү көздөп жатканда колго түшкөн. Прокуратура тараткан маалыматка ылайык, Орусиянын жараны ФСБнын агенти катары Эстония мамлекетине каршы компьютер аркылуу чабуул жасоону көздөп жаткан деп шектелүүдө. 2015-2016 жылдарында Эстониянын 3 жараны Орусиянын чалгын кызматтары менен кызматташканы үчүн абакка кесилген. Советтер Союзунун курамында болгон Эстония учурда Евробиримдикке жана НАТОго мүчө. Керемет көч мультфильминин тартылып баштаганына 10 жыл толду. Керемет көч мультфильми 2006 жылы ЮНИСЕФ уюмунун демилгеси менен тартылып, 2007 жылы улуттук телеканал жана башка аймактык ТВ-лар аркылуу кичинекей көрүүчүлөргө жете баштаган. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Юкия Мокуонун белгилегени боюнча 10 жылдык аралыкта Керемет көч тасмасынын 500'дөн ашуун сериясы тартылган. Аталган мультфильмдин 10 жылдыгына байланыштуу атайын балдардын жана ата-энелердин катышуусунда Бишкек жана Ош шаарларында иш-чаралар өттү. Квинс университетинин иликтөөсүнө ылайык, Керемет көч тасмасын көргөн 3 жаштан 6 жашка чейинки балдардын 98% андагы каармандарды жакшы көрүп калышкан. Мультфильм балдардын жүрүм турумун оңдоого, тамгаларды таанууга жана мектепке даярданууга чоң өбөлгө болгон деп айтылат иликтөөдө.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг бүгүн соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин 7-8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскер күндөрү катары белгилөө сунушун жогорку кеңеш колдоп өткөн аптада эмгек кодексине өзгөртүү киргизди. Ошентип 7 ноябрь улуу октябрь социалисттик революциясынын күнү өзүнчө дата катары Кыргызстанда белгиленбей турган болууда. Мындай демилгеге эмне себеп болду? Быйыл 100 жыл толгон октябрь революциясынын кыргыз эли үчүн мааниси төмөндөдү деген пикирлер канчалык негиздүү? Кыргызстандын тарыхы жаш муундар үчүн объективдүү окутулуп жатабы жана өксүктөр кайсылар? Рахат Кеңешованын талкуусуна көңүл бурсак.
Конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат, Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиев, Улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана педагог жана тарыхчы илим пуз педагогика илимдеринин кандидаты доцент Муратбек Иманкулов. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер биздин студиябызга. Президент бул жарлыгы чыккандан кийин дароо өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, кызуу талкууга түштү. Орусияда аны айрым саясатчылар достукка каршы кадам деп дагы атап жиберишти. Кыргызстанда өлкө тарыхындагы бурулуш алып келген окуянын октябрь революциясынын маанисин тебелүү катары дагы баалагандар болду. Айдайым, анда сөзүбүздү сизден баштасак, тарыхчы катары президент ушул жарлыкка кол коер алдында албетте тарыхчылар менен сиздер менен кеңешкендир. Ошол жарлыкты окуп карап көрсөм, акыркы жылдары совет мезгилинде кетирилген тарыхый каталарды аңдап түшүнгөн сайын 7 ноябрь өзүнүн мурдагы маанисин жоготуп баратат деп белгиледи президент. Буга Орусиянын өзүндө дагы бул майрам расмий белгиленбей калганы мисал келтирилди. Сиз тарыхчы катары ошондой пикирди негиздүү деп эсептейсизби?
Биз бул жарлык чыккандан кийин албетте бизде талкуулар болду. Анан мен дагы өзүм дагы өзүм жеке пикиримде да мен дагы советтик доордо билим алып алтырсын ушу мен ата энем дагы ошо советтик доордо билим алып алардын билим биз дагы улап ушул доордо тарбияланып калдык. Бул биз үчүн биринчи ушул указды укканда мен өзүмдүн жеке пикиримде менде бир мындай карама каршы ой пайда болду да. Андан кийин ойлонуп биз өзүбүздө талкуу жүргүзүлгөндөн кийин чындыгында эле ушунун туура экендигине дагы менин өзүмдүн көзүм жетти. Анткени буга чейин ушул октябрь революциясынын ар жыл сайын мына 18-жылдан баштап майрамдап келе жатабыз. Кийинки учурларда бир эле Кыргызстан алсак, Кыргызстан, Белоруссияда гана белгиленип калыптыр бул майрам. Мунун дагы бир кыйла себептери болду. Анткени бизде бүгүнкү учурда мына эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин бир кыйла изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошол баягы мурдагы илимий изилдөөлөр бир топ жаңы табылгылар менен байытылды деп айтсам болот да. Мисалы биз окутулуп жатканда совет албетте совет бийлигинин октябрь революциясынын кыргыз тарыхы үчүн кыргыз эл үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин эч ким тана албайт. Себеби дегенде абдан чоң өзгөрүүлөр элдин турмушунда, маданий турмушунда, экономикалык турмушунда, башкача айтканда дээрлик ушул баардык тармактарында чоң жылыштар болгон. Бирок ошону менен катар эле биз анын терс жактарын караган учурда мына бүгүнкү күндө абдан чоң нерселерди түшүнүп жатабыз. Мисалы жанагы репрессия учуру деги эле совет бийлиги орногондон кийин, пролетариат диктатурасы орногондон кийин биздеги жанагы кулакка тартуу процесстери, андан кийинки саясий репрессиялар бул жөнүндө жабылуу боюнча келгенде, а бүгүнкү күндө ошолордун баарын оң терс жактарын таразылап келген учурда бул туура экендигин түшүнүп жатабыз. А жанагы Россияга каршы деген сөз бул таптакыр эле жөнү жок сөз да. Анткени бул жерде албетте 16-жылдагы курмандыктарды дагы эскерүү деп указда жарлыкта белгиленип жатат. А чындыгын айтканда мына көтөрүлүш өзү июль айында башталганда, 16-жылы июль айында, а муну ушул Россия империясына каршы көтөрүлүштүн башталышы деп кошуп эл туура эмес түшүнүккө кетип жатышат. Ошон үчүн мен жалпы ушул радио окуучуларга кайрылып кетер элем, бул көтөрүлүштүн башталгандыгы Россия империясына каршы деген сөздүн өзү такыр туура эмес да.
Эмне себептен чыгып атат болду экен анда, кандай деп ойлойсуз? Чоң коомчулукта талкуу жаратты, мына Орусияда өзүнүн кесепеттерин бере тургандай болуп калды деп дагы кооптонуулар айтылып атат, туурабы?
Бул негизинен туура эмес түшүндүрүп жаткандан эле болуп жатат. Мына 16-жыл десе эле эмнегедир Россияга каршы деген сөз, а Россия эмес, ошол учурда бийликке каршы империалисттик Россияга каршы көтөрүлүш башталган болчу да. Мен жана айтып кетпедимби, июль айында башталган болчу. А эгерде биз аны башталган учуру же ушул апогей бир август айында, сентябрь айында аябай күчтүү болгон да, анан кийин эле ошол окуялардын баарын эле ушул Россияга каршы аракет деп алуунун өзү бул эң туура эмес. Бул 16-жылды эмне үчүн алып атат? 16-жыл, 17-жылдагы февраль революциясы, октябрь революциясы, буларды бир бүтүндө караш керек да. Бизчи мисалы 1-2 жылдын аралыгында ушунчалык чоң дүйнөнү дүңгүрөткөн окуялар болуп жатат да, ошондуктан буларды мындай эле жөнөкөй адамдар, тарыхты жакшы түшүнбөгөн адамдар түшүнүү абдан кыйын. Бул адистердин албетте түшүндүрүүсү, алардын жанагы изилдөөлөрдү ачыкка чыгарып эл менен тааныштырып турушубуз керек да.
Исак мырза, кийинки суроом албетте сизге. Парламентте бул маселе талкууланып жатканда сиз каршы пикириңизди билдирдиңиз, эмне себептен?
Биринчиден, мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчимин. Экинчиден, эски бир сөз бар: чымчыкты сойсо да касапчы сойсо жакшы болот деген сөз да. Бүгүнкү күндө тарыхка тиешеси жок адамдар биздин тарыхыбызды ар кандай бурмалап өзүнө көңүлүн ылайыктуу жыйынтыктар чыгарып атат.
Мисалы атайбыз.
Мисалы үчүн ушул айткан сиз бүгүнкү тема боюнча 7 ноябрь бул мамлекет менен өкмөт менен жогорку кеңеш менен бекиткен мамлекеттик майрам деп аталат. Улуу Октябрь, социалисттик революция. 2015-жылы биз тарыхчыларды чогултуп, мына жаныбызда турган гуманитарный университет негизинде чоң конференция өткөргөнбүз. Ошол жерде 99% тарыхчылар бир жыйынтыкка келди. Улуу Октябрь революциясынын өзүнүн орду бар кыргыздын тарыхында. Кыргыз сактап калган ушул окуя болгон. Ал эми бүгүн бир кишинин каалоосу менен эле ушуну жокко чыгарып туруп, ал жака кыргын окуясына, революция окуясына, репрессияны кошкон, бул түпкү тамыры менен туура эмес да. Экинчиден айтып кетейин, эмне үчүн каршы? Мына айтып атпайбы, репрессиялар эми чыгып атат? Андай эмес. 1956-жылы партиянын КПСС съездинде ушул кооголон окуяндагы репрессиялар ачылып ачыкка. Советтик мезгилде көптөгөн көчөлөрдүн аттары Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, баары аттары коюлган болчу. Ошол кишилердин аттары акталып, кайра партиянын катарына орноштуруп, кеч болсо да партия өзүнүн мойнуна алып туруп, экинчи кайталанбасын деген саясат жүргүзгөн. А бүгүн эле ойгонуп туруп, эми ачылып атат деген, бул туура эмес, баары ачылган. Ага толук партия күнөөсүн мойнуна алып, анан күнөөлүү адамдар кызматтан бошотуп, камалгандар камалганып 56-жылдары. Ал болгон иш да. Аны эмне үчүн унутуп атабыз? Ошондуктан мен каршы болгом. Мен пикирим мындай болгон: эгерде бул мамлекеттик 7 ноябрь, Улуу Октябрь социалисттик революциянын күнү болсо кала берсин, ал эми эскерүү күнү, баягы ата бабаларыбыздын эскерүү күнү деген, бул башка күндө кыла берсе болот эле, ага каршылык жок. анан баарын аралаштырып репрессия 1916 жылы 17 жылы кошкону бул мындай орустун тили менен айтканда дилетанттык көз караш болуп турат да. Андай болбош керек да.
Ай дайым мына жогоруда депутат мырза айтты, бир адамдын гана бир чечими болуп калган сыяктуу деп, сиз
негизи ошол болуп атат. Президенттин жарлыгы эч кандай саясат илимпоздордун илимий конференция бекилген эмес. Бул 5-6 тарыхчылар балким кеңеш бергендир президентке. Мен мындай сөз эсиме келет да, байыркы сөз бар: атың чыкпаса жер өрттө депчи. Октябрь революциясын жокко чыгарган канча гана падышалар чоңдор болгон, алардын тагдырын эске алыш керек. Эмне болсо да кыргыз эли үчүн мен Орусияны албайм, ал жакта маселе бар. Прибалтиканы албайм, ал жерде маселе болушу мүмкүн. Кавказды албайм, алар октябрь окуя башкача таасир бергендир. Ал эми кыргыз эли үчүн бир гана жетиштүү: 1916 жылы кыргындан Орусия падышанын биздин тебелеп жоготкондон сактаган. Совет мезгилинде кыргыз мамлекетибиз ушул азыркы жерибиз менен элибиз менен мамлекетке түпкү салынган болчу. Аны жокко чыгара албайбыз. Ошону эске алып жүрүшүбүз керек. Мен айтканым, экинчи үч унутулуп атат деп президент айтып атат. Эмне себептен унутулуп атат? Ар бир майрам мамлекеттик майрамды өкмөт тарабынан иш чара жүргүзүш керек да. Эгерде жүргүзбөсө, премьер министриңер унутса, президентиңер унутса, спикериңер унутса, эч ким көңүл буруса унутулуп кетет бул турган иш. Эстебесе адам туугандарды унутуп калат да. Ошондуктан бул баарыбыз коомубузда чогуу иш кылышыбыз керек. Мен айткан жокмун, баары эле аянтка чыгып митинг өткөрөлү, жок, эскерип койсок жаман болбойт эле да. Улуу октябрь социалисттери. Ошол себептен мен кесиптештерди чакырдым. Сизди тактап коеюн, мыйзам кабыл алынган эмес, бул биринчи окууда кабыл алынды. Дагы экинчи окууда кабыл алып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир саамдан кийин Арайкөз чарай талкуусун улантмакчыбыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Вьетнамдын байыркы Хоян шаарындан өшөлөгөн жаандан пайда болгон суу ташкыны 70 чамалуу адамдын өмүрүн алды. Суу али тартыла элек. Жергиликтүү тарткан видеолордо алар белчиден суу кечип кайыктар менен жүргөнүн көрүүгө болот. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын улук лейтенанты пара менен кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Шаардык милициядан кабарлашкандай, улук лейтенант Казакстандын эки жаранынан чек араны мыйзамсыз өттүңөр деген шылтоо менен 8 000 сом акча алган жана дагы 20 000 сом пара талап кылган деп айыпталууда. АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Ал бул тууралуу 7 ноябрда Сеулда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйынында билдирди. Эки президент Түндүк Кореянын ядролук амбицияларынан тышкары Сеул менен Вашингтон ортосундагы соода алакалар боюнча да сүйлөшкөнү маалым болду. Казакстандын мурдагы министри Кубандык Бешимбаев баш болгон 22 адамдын соту 7 ноябрда башталды. Алардын баардыгына пара алган жана мамлекетке чыгым алып келген деген айып тагылган. 37 жаштагы Бешимбаев ушул жылдын башында Казакстандын коррупцияга каршы кызматы тарабынан кармалган. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок. Эстониянын башкы прокуратурасы орус жараны тыңчылыкка шектелип кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Москванын пайдасына тыңчылык кылган деп шектелген орусиянын жараны кармалып, ал Эстониянын чыгып кетүүнү көздөп жатканда колго түшкөн. Прокуратура тараткан маалыматка ылайык, орусиянын жараны ФСБнын агенти катары Эстония мамлекетине каршы компьютер аркылуу чабуул жасоону көздөп жаткан деп шектелүүдө. Ал тапта Керемет Көч мультфильми тартылып баштаганда 10 жыл болгон экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз Арайкөз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Анда 7-8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары белгилөө тууралуу президенттин сунушу талкууланып жатат.
Мұратбек мырза, кийинки суроону сизге берсем, мына жогоруда депутат мырза айтты, бул бир гана адамдын чечимине көз карашына байланып калган бир чечим болуп калды депчи. Сиз тарыхчы катары ушундай пикирге кошуласызбы?
Мен мындай чечимге кошула албайм. Анан бул майрамды мынакей буга чейин баягы 7 ноябрь майрамдап келсек, азыркы күндө бул майрам кеңири масштабка ээ болуп баягы байып атат десек болот да. Анан мына 17-жылдагы октябрь революциясынын мааниси биз 16-жылдагы көтөрүштүн басуунун окуяны сүрөттөө менен анын мааниси ага бетер жогорулайт. Анткени мына азыр эле айтылып өткөндөй ошол 16-жылы кырылуу жок болуу коркунучунда калган кыргыз эли 17-жылды октябрь революциясынан кийин баягы эл катар сакталып калды. Советтик мезгилде ал өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө, өзүнүн экономикасына, өнөр жайына, айыл чарбасына, маданиятына ээ болуп, мына бүгүнкү күндөгү биздин эгемен мамлекетибиздин түптөлүшүнө чоң бир фундаментти, пайдубалды түз берди десек болот да. Анан ошол эле мезгилде баягы советтик мезгил баягы жөн эле сактап калбастан ал жерде көптөгөн проблемалардын болгону, ошол репрессиялардын, башка толгон токой курмандыктардын, кыйынчылыктардын болгондугун дагы биз карашыбыз керек. Демек баардыгы бир баягы шурууга тийишкендей идеалдуу же болбосо таптакыр эле бир жаман тескери болду деген нерсе болбошу керек да. Ошондуктан биз ошол баардыгын бирдей карап, ошонун ичинде Улуу Октябрь социалисттик революциясынын кыргыз элинин келечеги, анын жашоосу үчүн болгон маанисин биз көтөрүп, бүгүнкү күндөгү эгемендүүбүздү түптөгөндүн бир чоң ролу бар экендигибиз карашыбыз керек да. Ошондуктан бул бир эле баягы Искак Автоматович айтып кеткендей, көп учурда мынакей эгемендик жылдардан кийин мурда 7 ноябрда аябай чоң мындай майрам болуп келсе, кийинки күндөрү жөн гана дем алыш күнү болуп калып, ал күнү айрым гана мисалы үчүн коммунисттер гана гүл койбосо, башка мамлекеттик бийлик органдарынан көңүл бурбай жөн эле калып калган күндөр дагы көп болду да. Бул албетте бул туура эмес, анткени бул мамлекеттин тагдыры үчүн бир чоң рол ойногон окуяны биз унутканга эч кандай моралдык укугубуз жок деп эсептейм да.
Айдайым, мына октябрь социалисттик революциясынын баягы мааниси кыргыз элинин тарыхындагы ушуну менен унутулуп деле калышы мүмкүн. Себеби мына аталышында деле тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп айтылып атпайбы? Ошондой болуп калышы ыктымалбы бара бара келечекте?
Андай болушу мүмкүн эмес. Бул октябрь революциясынын ролу жөнүндө абдан көп эмгектер деле жаралып жатат. Мына бизде 3 ноябрда ушул октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференция өттү Илимдер академиясында. Ал жака ушул Россия Федерациясынан дагы атайын ушул октябрь революциясынын ролу, анын мааниси жөнүндө изилдеп жүргөн, түздөн түз изилдеп жүргөн окумуштуулар келип катышты жана Франциядан катышты. Алардын деле ушул пикирлерин уксак, мисалы ушул Россиянын турмушун деги эле дүйнөлүк тарыхта бул октябрь революциясынын ролу абдан чоң болгон да. Ошондуктан муну таптакыр эле унутта калып калат деген сөз бул туура эмес. Себеби дегенде бул дүйнөлүк тарыхта өзүнүн ордун алып жаткандан кийин Кыргызстан тарыхында да чоң мааниге ээ болгондуктан бул тарыхый окуяны унутта калуу такыр мүмкүн эмес да.
Исхак мырза, сиз мына жогоруда айттыңыз, Бишкек гуманитардык университетинде чоң илимий иш чара өткөн болчу, тарыхчылар катышкан депчи. Бул жаңы жарлыкка байланыштуу ошол эле тарыхчылар менен балким андан кийин пикир алышып көрдүңүздөрбү? Аларда кандай пикир болуп аткандыр, балким арасында чындап эле колдоп же дагы эле каршы болуп аткандар бардыр?
Жок, мындай болуп атат да. Бул жерде илимпоздордо президент менен же депутаттар менен карама каршылык көрсөткөн туура эмес. Мен айткан, президент жарлыгын даярдаганда көбүрөөк эмоцияга берилип илимпоздордун жыйынтыгына таянган эмес. Указды, жарлыкты көпчүлүк окуган эмес, мен окугам, зерикпей. Ал жерде жазып атат, мына россиян көз карашы октябрь революцияга өзгөрүлүп баратат, унутулуп баратат, жаңы жагдайлар чыгып атат деп. А мен айткым келип атат, россиянын көз карашы бизге эмне тиешеси бар? Биз кыргыз үчүн карашыбыз керек да. Кыргызстан үчүн эмне кылган октябрь революция? Мен кайталап кетейин, Россияда башкача болгон революциянын жолу, Кавказда башкача болгон, Прибалтикада башкача болгон. А биз болсо ага таянбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн элибизге, тагдырыбызга Улуу Октябрь социалисттик революция кандай таасир берди деп баа берип, ошондо эскертишибиз керек. Ошондуктан мен айтам, бул жарлыкты ачык айтканда көпчүлүк илимпоздор кабарда эле болгон эмес аны.
Айдайым, чын деле ошондойбу?
Кошуп жок, мен көпчүлүк илимпоздор дегеним адистерди айтып атам. Мына кечээ жогорку кеңеште караганда президент айтты, депутаттар чуркап барып мыйзам киргизишти да. Ушул 6 демиргесинин арасында бир да тарыхчы жок. Эми мен сөзсүз тарыхчы болуш керек деген жокмун, бирок түшүнүгү болуш керек да. Мына сессияда мен суроо берсем, СДПК фракциянын жетекчиси жооп бере албай койду, окубайт мыйзамды себеби. Президент айтты, аткарыш керек деп. Мен айттым аларга, 7 ноябрда тийбеги эле, Улуу Октябрь революция калсын, ал эми 8 ноябрда эскерүү күн деп кое бергиле. Калган 364 күндү кое бергиле. Но бирок мындай тарыхка түкүрбөш керек. Мен айткым келип атат кошумча сизге. Унутулбайт бул окуя. Бир президент же 120 депутат каалас эле унутулбайт. Убакыт мезгил келет. Бар эсине ордуна турат да.
Айдайым, чында эле тарыхчылар, илимпоздор арасында көз караш, жалпы бир көз караш барбы ушул маселе боюнча?
Ушул конференцияда көптөгөн пикирлер айтылды. Карама-каршы дагы пикирлер болду. Анан кийин ушул бир мен бир жагдайды айткым келет да. Мына 7 ноябрда биз Октябрь революциясы деп ошо белгилеп Октябрь революциясынын маанисин айтып, анан кийин эле 8 ноябрда бизде эскерүү күн болчу да. Эскерүү күн болуп кайрадан ошо саясий репрессияларга эртеси эле күнү кайра кайрылчубуз да. Анан кийин балким мына биз ушул Исхак айтып атпайбы, ушул Октябрь революциясынын мааниси, мен муну менен ушул указ жарлык жарыяланса эле бул Октябрь революциясынын мааниси төмөндөп калат деген ойдон алысмын. Анткени андан ары деле дагы ушул бизде конференцияда баягы көптөгөн пикирлерден кийин кабыл алынды резолюциячы, ошондо айтылып жатат Октябрь революциясынын маанисин андан ары дагы тереңдетип изилдөө, ошондой эле анын объективдүү көз караш менен карап изилдөө, анын оң терс жактарын элге жеткирүү депчи.
Муратбек мырза, сизге суроом да, мына тарыхын билбеген элдин келечеги жок деген сөз бар эмеспи? Тарыхыбызды, ушул эле мына бүгүн биз кеп кылып аткан окуяларды, кыргыз элинин тарыхындагы окутуу, объективдүү жагынан окутуу, окуу программасына, мектеп окуучуларына жеткирүү жагы бүгүнкү күндө кандай болуп атат?
Мен ошол бүгүнкү күндөгү окуу программаларын, окуу стандарттарын, ошондой эле 9-класстагы бар Кыргызстан тарых окуу китебин автор катары айта алам. Ушул окуу китептин башында эле 17-жылдагы революциялар менен башталат да. Мына жакында мына айда айтып өттү, жанагы эл аралык конференция болуп, андан Россиядан дагы адамдар келди да. Ошондо мынакей айтып атат, биз жаңы аталыш койдук, бул Россиядагы революциялар жылы 17-жылдагы депчи. Мына февраль революциясы менен октябрь революциясын бирдиктүү кылып туруп, Россиядагы революциялар жылы деп. Биз мындан 20 жыл мурда ошол окуу китеп жазганда 17-жылдагы февраль революциясынан баштап октябрь революциясынын экөөнү бириктирип, Россиядагы революциялар мезгили дегенди теманы биз койгонбуз. Мындан 20 жыл мурда эле биздин окуу китепке кирген да. Анан ошондо баягы 17-жылда февраль революциясы жеңгенден кийин 16-жылдагы кыйналган элди убактылуу өкмөттүн мамилеси көп учурда баягы кыргын сүргүндөрдүн жоюлбагандыгы, маселе чечилбегендиги күтүп турганынан бери, анан 17-жылы октябрь революциясы жеңгенден кийин совет өкмөтү атайын чечимдерди кабыл алып жана 100 миллион сомду бөлүп чет өлкөдөн, Кытайдан миңдеген адамдарды сатып келип кулчулуктан бошотуп, анан ошол жерлерди жайгаштырып, мисалы үчүн 21-жылдагы жер суу реформасы, 28-жылдагы жер суу реформалары, өзгөчө 21-жылдагы ошол жана колониялык үстөмдүктө орус баягы колонизаторлор басып алган, тартып алган жерлерди кыргыздарга тартып берип, ошонун натыйжасында мынакей түйөрөндө эле карасак, баягы бир кезде таза орус кыштактары кыргыз орус аралашкан кыштактар болду десек болот да. Мына ошондой эле ушул улуу октябрь социалисттик революциясынын ошол кыргыз элинин жашоосундагы мааниси, кыргыз элинин келечегиндеги мааниси тууралуу кеңири айтылат. Ошол эле мезгилде баягы советтик курулуштун мезгилинде бул мезгил өтө татаал болгонун, карама каршылыктуу болгондугун, анан биздин жетекчилерибиз мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков жана башка лидерлер мисалы үчүн марксизмдин идеяларын деле терең түшүнгөн эмес да. Анткени бул жерде ошол марксизмдин теориялык негиздерин иштеп чыккан бир дагы мисалы үчүн партиялык лидерлер жок да. Ошондуктан жанакы ушундай билимдин деңгээлин анча бийик болбогонун натыйжасында жанакы командалык системанын калыптанып калышы дагы ушул нерсе менен кетет да. Анан бул жагынан алсак, баягы бир жагынан экономикасы түзгөн учурда көп жакшы нерселер болду, өнөр жай болду. Бирок экинчи жагынан терс көрүнүштөр, мисалы үчүн кыргыздар көчмөнчүлүктө болгондуктан завод фабрикаларды иштей алган жок. Ошондуктан Кыргызстандын аймагында курулган ишканаларга негизинен Россиядан келген жумушчулар келди. Ошонун натыйжасында мына Чүй өрөөндө, Бишкекте орус тилдүү калк көбөйүп кетип, кыргыздар улуттук азчылыкты түзүп калды. Мына 24-жылкы эл каттоодо Бишкекте болгон 2000 эле кыргыз жашаган экен да. калып бир 20,000 ашкан ошондочу. Анан оң жагын тез жагын караганыбыз биз демек өзүбүздүн баягы тарыхыбызда эмнелерди жетиштик, эмнелерди жетишкен жокпуз деген нерсе да. Анан Октябрь революциясы мынакей бул жерден айтылып өткөндөй 7 ноябрь биринчиден Октябрь революциясынын күнү деп эле кала берет, тарых күнү деп атап эле өзгөргөнү болбосот. 8 ноябрь эч жактан бери эле бизде репрессиялан кандардын күнү бүгүнкү күндө Алла Таала эскерүү күнү деп, демек эки майрам бири бирине тоскоолдук кылбайт, анткени 8 ноябрь официалдуу түрдө белгиленчү эмес, бирок дайыма репрессияланганды эскерүү күнү болуп келген. Демек бул эки майрам бири бирине эч кандай тоскоолдук кылбайт. Ал эми жанагы 16-жылда көтөрүлүш тууралуу эскерүүнүн кошулушу бул 7 ноябрдагы Улуу Октябрь социалисттик революциясынын маанисин ого бетер жогорулатат. Бир гана жагы.
Рахмат сизге. Арганда талкуубузду жыйынтыктайбыз. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат, Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиев, Улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана педагог жана тарыхчы Муратбек Иманкулов биз бүгүн Азаттыктын студиясында түз эфирде талкууда болду. Биз бүгүн президенттин тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндө жарлыгынын тегерегинде сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.
Ал эми талкууну болсо кесиптешим Рахат Кеңешова алып барды. Эскерте кетебиз, Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланмакчы. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Азыр биздин сайтыбызга баш баксаңыз, Текебаевга тиешелүү кагаздар уурдалганы тууралуу макала башкы бетте турат. Мындан сырткары офшорго байлыгын каткан казакстандыктар тууралуу биздин видео жаныктарыбызды көрө аласыз. Эскерте кетебиз, дарегибиз кайрадан эле Азаттык чекит орг. Ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.